Nanganganib ang ating Gilas team na hindi makakuha ng medalya sa ginagawang palaro sa Southeast Asian Games. At marahil marami sa atin, lalo na yung mga tinatawag na basketball fan, ay nadismaya sa pagkatalo laban sa Cambodia na dati tinatambakan, ay ngayon ay tila napakalakas. Ngunit, ang sabi ng marahil ito'y dahilan dahil umaasa sila sa isang kilalang manlalaro na inaasahan nilang itaguyod ang kanilang kupunan laban sa mga kalaban. At kaya nga sinabi ng coach ay wala siyang pwedeng idahilan, ngunit ang paalala niya sa mga ibang kasama sa kupunan, kailangan mag-step up. Marahil ganito ang pakiramdam ng isang dismayado. Ngunit kung ito ay sa larangan ng palaro, nadidismaya tayo lalo pa. Marahil dapat tayong madismaya, hindi lang dismayado, kundi manlulumo tayo pag ito ay sa larangan ng Iglesia ng Diyos. At sa ating patuloy na pag-aaral ng aklat ng mga hukom, ito ay makikita natin sa panahon kung saan ang bayan ng Israel ay sinakop na nila ang pangalupang pangako. Ngunit sa yugtong ito, masasabi nating nakakadismaya ang nangyari sa bayan, hindi dahil nagkulang ang Diyos, kundi sila ay nagkulang sa kanilang pagsunod at pagtalima sa mga bilin at utos ng Diyos para sa kanila. Kaya muli, tutunghayan natin ang mga hukom sa ating pag-aaral sa hapong ito. Titingnan natin ang unang kabanata hanggang ikalawa, talatang at sa chapters 1 to 2, verse 5. Ngunit hindi natin babasahin ang buong mga kabanatang ito. Lulundag tayo, babasahin natin yung unang pito, tapos yung panghuli na limang talata sa chapter 2, at lulundag ako ng mga ilang mga talata sa gitna ng ating pagbabasa. Mga hukom, unang kabanata hanggang ikalawa. Ganito po ang sinasabi. Pagkamatay ni Josue, itinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon na sinasabi, sino ang mangunguna sa amin upang labanan ang mga Kananeo? Sinabi ng Panginoon, ang Huda ang mangunguna. Ibinigay ko ang lupain sa kanyang kamay. Sinabi ng Huda kay Simeon na kanyang kapatid, sumama ka sa akin sa lupaing inilaan sa akin upang ating kalabanin ang mga Kananeo. Ako na may sasama sa iyo sa lupaing nakalaan sa iyo, kaya't ang Simeon ay sumama sa kanya. At umahon ang Huda at ibinigay ng Panginoon ang mga Kananeo at mga Perezeo sa kanilang kamay. Natalo nila ang 10,000 lalaki sa Bezek. Kanilang natagpuan si Adonai Bezek sa Bezek at siya'y nilabanan nila at kanilang tinalo ang mga Kananeo at ang mga Perezeo. Ngunit tumakas si Adonai Bezek kaya't kanilang hinabol siya hanggang sa nahuli at pinutol nila ang mga hinlalaki sa kanyang kamay at paa. Sinabi ni Adonai Bezek, 70 hari na pinutulan ng mga hinlalaki sa kamay ng at paa ang namumulot ng kanilang pagkain sa ilalim ng aking hapag. Kung paano ang aking ginawa ay gayon ako pinaghigantihan ng Diyos. Dinala nila siya sa Jerusalem at siya'y namatay roon. Talatang 19, ang Panginoon ay sumama sa Huda at kanyang inangkin ang mga lupaing maburol. Ngunit hindi niya mapalayas ang mga naninirahan sa kapatagan dahil sa sila'y may mga karuahing bakal. Lumundag tayo sa talata 22. Ang sambahayan ni Jose ay umahon din laban sa Bethel at ang Panginoon ay kasama nila. Talata 27, hindi pinalayas ng Manases ang mga naninirahan sa Bethshan at ang mga nayon niyon ni ang mga naninirahan sa Taanak at ang mga nayon niyon ni ang mga naninirahan sa Dor at ang mga nayon niyon ni ang mga naninirahan sa Ibliam at ang mga nayon niyon. Talata 29, hindi pinalayas ni Ephraim ang mga Kananeo na naninirahan sa Gezer. Talata 30, hindi pinalayas ni Zebulun ang mga naninirahan sa Chitron. 31, hindi pinalayas ni Aser ang mga naninirahan sa Ako. 33, hindi pinalayas ng Neptali ang mga naninirahan sa Bet-Shemes. At sa ikalawang kabanata, umakyat ang anghel ng Panginoon sa Bukim mula sa Gilgal, kanyang sinabi, kayo'y pinaahon ko mula sa Ehipto at dinala ko kayo sa lupain ng aking ipinangakong ibibigay sa iyong mga ninuno. Sinabi kong, kailanmay hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. At huwag kayong makikipagtipan sa mga naninirahan sa lupain ito. Inyong mawawasakin ang kanilang mga dambana, ngunit hindi ninyo dininig ang aking utos. Ano itong ginawa ninyo? Kaya't sinasabi ko ngayon, hindi ko sila palalayasin sa harap ninyo, hindi sila magiging mga kalaban, hindi sila kundi magiging kalaban ninyo at ang kanilang mga Diyos ay magiging bitag sa inyo. Nang sabihin ng anghel ng Panginoon ang mga salitang ito, ay lahat ng mga anak ni Israel inilakas ng bayan ang kanilang tinig at umiyak. At kanilang tinawag ang pangalan ng dakong iyon na Bukim, na sila'y nag-alay doon sa Panginoon. Tulad ng ating tinignan noong nakalipas, ang aklat na ito ay tumutukoy marahil ang buong scope ng aklat na ito ay nasa tinatayang 400 taon. Ito ay mga estimate ng karamihan ng mga komentarista. At dito ay nanungkulan ang mga hukom sa Israel pagkatapos ng pagpanaw ni Josue hanggang sa panahon ni Samuel. At dito makikita natin na walang formal at sentral na tagapamuno ang bayan ng Israel kung saan dati merong Moises at Josue, ngayon wala. At sa panahong ito ay hihirang ang Diyos ng mga hukom o matatawag nating tagapagpalaya. Mas angkop marahil ang tawag sa kanila deliverer upang daigin ang mga bansang nag-aapi o mag-aapi sa Israel. At dahil dito sa yugtong ito ang Israel ay matatawag nating namumuhay ng paikot-ikot, paulit-ulit na mangyayari sa kasaysayan nila, pagkahulog sa kasalanan, magkakaroon ng pag-aapi na isusugo ang Panginoon at tatawag sila sa Panginoon, ngunit at pagkatapos dito ay gagawa o hihira ang Diyos ng tagapagpalaya o mga hukom at manunumbalik sila panandalian. Ngunit sa paikot-ikot na pangyayari ng ito ng Israel ay hindi simpleng paikot-ikot, kundi ito'y pabulusok na pagkakasala ng bayan sa kabila ng patuloy na kabutihan ng Diyos sa kanyang bayan. At marahil pwede nating hatiin ang buong aklat ng mga hukom sa tatlong bahagi. Itong unang titingnan natin ay nasa paunang salita, yung prologue, chapters 1 and 2. Sa chapters 3 to 16, ito yung tinatawag nating mga paghahari ng mga hukom o kanilang mga career, kung paano sila nanungkulan sa bayan. At yung panghuli, chapter 17 to 21, ang panghuling salita o epilogue, ay makikita natin yung mas malagimpan na nangyayari sa bayan. So pwede nating sabihin, ang unang bahagi ay pananakop, ang ikalawa ay pagkompromiso, kaya pabulusok ang bayan. Ngunit sa kahulihan, mas naging malala kaguluhan ang nangyari sa Israel. Kaya marahil ang pinakapamilyar na talata o mga pananalita ng mga hukom ay maalala natin sa hukom 21 talata 25 ng mga araw. Nang mga araw na iyon ay walang hari sa Israel, ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Ito'y paglalarawan ng kadiliman sa panahong iyon
sa bayan. At sa kabila ng pagtagumpay ni Josue sa kanyang pangunguna sa bayan, nandito tayo sa yugtong ito kung saan pagkamatay ni Josue, ikinukwento o ibinabahagi ng may akda ang sitwasyon ng bayan ng Israel sa panahong ito bago pa sila bumulusok sa kanilang kasaysayan. At sa paunang salita, nangyari ito sa kasaysayan, malinaw na kapag kumikilos ang mga tao sa tunay na kalayaan at kabiguang isaalang-alang ang mga makalangit na pamantayan, takuna ang hindi maiwasan. Ito yung larawan sa unang bahagi ng mga hukom. Kumbaga sa chapter 1, ito ang tinitingnan dito o ang pinapaliwanag dito ng may akda ay ang punto de vista ng Israel. Sa chapter 2, kung ang pagpapaliwanag o sa paningin naman ng Diyos sa sitwasyon ng bayang Israel. Kaya sa naunang mensahe, tinignan natin na ang panganib sa pagtalikod ay nag-uugat sa pagwalang bahala ng bayan ng Diyos sa pamumuno at otoridad ng Diyos. At dalawang bagay ang tinignan natin. Ukol dito, kabiguan ng kasapatan ng Diyos at kabiguan sa pagtiwala sa salita ng Diyos. Itong dalawang nangyari sa bayan na ito sa panahon ito. Ang kabiguan nilang umasa sa Diyos na pangunahan ito at magtiwala sa kanyang salita. Ngunit ngayon, sa ating ikalawang mensahe, nakita o narinig natin ang pag-akyat ng anghel sa Kabanata 2. At dahil sa tuloy-tuloy na pagkompromiso ng bayan sa utos ng Diyos para sa Israel, nagbanta ang Diyos ng paghatol dahil sa sama-samang pagsuway at pagtalikod ng bayan. At ganito ang mensahe na gusto kong dalhin sa ating kalagitnaan. Ang pagkabigo ng bayan ng Diyos na itaguyod ang kanyang banal na utos ay nararapat sa kanyang makatarungang paghatol. Failure of God's people to uphold His divine mandate deserves His just judgment. Ito yung pag-akyat ng anghel sa bayan kung saan humagulgol ang buong bayan sa pangyayaring ito. At ngunit sa ating mga binasang mga talata, marahil yung sa gitna ng mga talata na hindi na natin pinasadahan na lang natin, pagamat ang mga inilahad ng maakda ay patungkol sa mga lipi, dito nilalahad niya ang mga nangyayari sa iba't ibang lipi, hangad ng maakda ang kapakanan at pagmalasakit sa buong bayan. Kung pamilyar kayo sa mga lipi ng Israel, iisa lamang ang hindi binanggit dito, ang lipi ni Issachar. Yun lang ang hindi binanggit ng may akda sa puntong ito. Ngunit, ang malungkot na yugto na ito ay at sasapitin ng bayan ay isang babala at paalala sa bayan ng Diyos sa ating kapanahunan. Kung ito ay nangyari sa Israel sa kanilang kapanahunan, meron tayong matututunan para sa ating kapanahunan bilang bayan ng Diyos, ang kanyang iglesia. At ang kalayaang kumilos ng nakapag-iisa ay posible ngunit ayon sa hinihiling ng buong komunidad. Merong tungkulin ang bawat lipi, ngunit sa pangkomunidad, meron din tayong kabahagi sa ganong kapamaraanan. Ano ang katuturan nito sa komunidad ng Diyos sa ating kapanahunan na tinatawag na iglesia? Dalawang bagay ang gusto kong tingnan natin. Sa hapong ito na mahahango natin sa mga salaysay na ating binasa patungkol sa una, sa relasyon, at pangalawa, sa desisyon, pagdedesisyon. Patungkol sa relasyon, ito ay pagpapala at tiyak na tagumpay sa pagkakaisa. Blessing and victory in unity. Ngunit pangalawa, patungkol sa pagdedesisyon, tukso ng magiging praktikal kaysa spiritual. Temptation to be practical rather than to be spiritual sa pagdedesisyon. Tingnan natin ang una. Pagpapala at tiyak na tagumpay sa pagkakaisa. Blessing and victory in unity. Walang hinirang na tagapanguna sa puntong ito ang Diyos. Kaya't ang hiling ng bayan, tulad ng ating binasa, hiling nila ang gabay ng Diyos. At sa pangunguna ni Huda, hudyat ito na sama-sama silang aasa sa Diyos. Walang itinalaga ang Diyos inihanda. Ngunit sila ay diretsong aasa sa Diyos. Kaya sa talatang 3, anong ginawa ni Huda? Ang sinabi rin, kaagad hinikayat ni Huda ang pagsama ni Simeon para angkinin ang mana nito. Gayon din, ang pangyayari sa lipi ni Jose sa pagsakop ng Bethel sa talatang 23, kung saan ang lipi ni Jose ay tumutukoy kay Manases at Ephraim. Ang Panginoon ay sumama, hindi lamang sumama sa Huda sa talatang 19, ngunit sa talatang 22, ang Diyos ay kasama rin kay Jose na pinagsama na ang kani Manases at Ephraim, at sa bawat pagkakataong kumilos ang Israel sa isang uri ng pagkakaisa, binigyan ni Yahweh ng tagumpay. Ito ang napapansin natin o nakikita natin sa pangyayaring ito. At ito ay nagtuturo sa atin na tagumpay at pagpapala ay natitiyak kapag tinutupad ng bayan ng Diyos ang kanyang mandato ng may pagkakaisa. Victory and blessing is assured when God's people pursue its mandate in unity. Upang matiyak ang tagumpay, idinisenyo ng Diyos na sama-samang lumaban ang kanyang bayan. Pansinin natin ang naging pangungusap ni Huda at Simeon. Diba, hinikayat ni Huda si Simeon? Ang sinasabi niya riyan, sumama ka sa akin, tulungan mo ako, at sasamahan din kita at tutulungan kita. Ang sama-samang pagtaguyod ng gawain, pagtutulungan, anong resulta niyan? Tagumpay ng bayan para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kaikabubuti ng kanyang bayan. At dito nagtagumpay ang Huda at maging ang angkan ni Jose. Ang disenyo ng Diyos para sa tagumpay ay sa pamamagitan ng pagkakaisa ng komunidad. Kaisahan ng komunidad ng Diyos sa panahong yon at maging sa ating kapanahunan. Magandang kaugalian ang pinapakita ni Huda. Pinatitibay niya at pinapalago ni Huda ang kanyang relasyon kay Simeon. Pansinin natin ang paano tinawag ni Huda si Simeon sa talatang iyan. Tinawag niya na kapatid. Sa dugo, pareho ang kanilang ina sa relasyon sa Diyos, ay sa kanilang ina, ngunit sila rin ay kapatid sa kanilang relasyon sa Diyos. Kung pamilyar ka sa mapa ng paghati-hati ng mga lipi ng bayan ng Israel, ang Simeon ay katabi ng Huda. At sa katunayan, nasa gitna nito ang lipi o ang mana ni Simeon. At bukod dito, ang Huda ay ang pinakamalaking lipi ng Israel. At ang Simeon ang pinakamaliit. Ayon sa mga bilang 26, tinatayang 22,000 ang kanilang mandirigma. Ganun lang kaliit ang kanilang lipi. Pinakamaliit ito. Ito'y sa kalaunan, ito'y magiging parte ng Huda dahil napakaliit sila. Masasakop sila ng Huda at sa ilang dekada pagkatapos ito. Ngunit, ang relasyon nila ay nagpapaalala sa atin sa ating paglakad bilang mga mananampalataya. Ang sinasabi at tinuturo nito sa atin na kailangan natin ang bawat isa sa pagpapakabanal. Ang pagpapakabanal ay ginagawa sa kapaligiran ng komunidad. Kinikilala ni Huda ang pangangailangan ng isang Simeon, gaano man siya kalakas, gaano man siya kadami. Hindi siya pwedeng magmalaki dahil siya ay si Huda at napakarami nila. At bukod dito, Hindi mo maaring sabihin sa iyong kapatid na ikaw ay sapat sa iyong sarili. Dahil ikaw ay marami ng alam, maraming karanasan at marahil matagal ka na sa buhay pananampalataya. Kung gaano itinuring ni Huda na kapatid si Simeon sa kanilang paglakbay, ganun din dapat ang pagtingin natin sa ating mga kapatiran sa loob ng iglesia. Hindi pwede nating iitsapwera, maliitin ang kapwa natin. Dahil kailangan natin sila sa ating paglakad. Kailangan mo ang karunungan, ang kanilang tulong, at kaaliwan ng kapatiran sa iglesia ng Panginoon. Kaya't huwag tayong malinlang. Ang ating pagpapakabanal ay isinasagawa sa larangan ng ating mga relasyon, hindi lang sa ating pamilya, kundi maging sa iglesia ng Panginoon. Ang mga anak ng Panginoon ay umuunlad sa tulong ng isa't isa. Binigyan tayo ng Diyos ng isa't isa bilang mga daluyan ng kanyang tulong at lakas. Tulad ng aking binanggit kanina, ang basketball ay isang team sport. At may mga kanya-kanyang posisyon, kung familiar ka dyan, may kanya-kanyang posisyon at ginagampanan ang mga player sa kanilang posisyon. At kaya dapat gawin nila ang kanilang mga parte upang mapanalo ang kanilang koponan. Kung hindi ginawa ng isa ito, pilay o marahil mapapahamak at matatalo. Gayon din sa iglesia, may tungkulin ka sa kapatiran. Ang kaugalian na walang pakialam o di kaya hindi ginaganap ang inaasahan sa iyo ay magiging hadlang sa paglago ng komunidad. Dahil ito ay dapat ikaw ang tungkulin mo ay dapat magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kung hindi mo ginaganap ito, nagkukulang ka ayon sa layunin ng Diyos. Kaya ang hamon sa atin ay suriin mo ang iyong sarili. Ikaw ba ay aktibong bahagi sa pagtataguyod ng kaisahan sa iglesia? Evaluate yourself. Are you an active part in upholding the unity of the body? Ganito ang sinabi ni Pablo sa paghihikayat niya sa mga taga-Korinto sa 1 Korinto 12, talatang 20 hanggat 21. Subalit ngayon, maraming bahagi ngunit iisa ang katawan. Ang mata ay hindi makakapagsabi sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi rin makakapagsabi ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Ang tinutukoy rito ay pagkakaisa sa pagkakaiba-iba. Unity in diversity sa iglesia ng Panginoon. Iisang katawan, ngunit may iba't ibang parte upang ganapin ang kanyang mga tungkulin. Ngunit ito rin ay isang ilustrasyon ng nagsasabi na hindi ko kailangan si kapatid. Pinapakita sa atin ito bilang ilustrasyon din sa ganitong mga kaisipan. Nakakalungkot na ang kaisipan at saloobin ng ilang Kristiyano na hindi nila kailangan ang isang kapatid. Tingin nila na malaya sila sa katawan ni Kristo sa iglesia ng Diyos. Malaya silang humawak sa kanilang kapatid o bitawan ito ayon sa kanilang ninanais o sa kanilang saloobin. Pag hindi na komportable o marahil hindi na siya masaya sa pakikipagtungo sa kapatiran o hindi marahil nakikinabang sa relasyon ng isang kapatid, ay maaari o may dahilan na siyang bumitaw at iwanan ang relasyong ito. Ito ay bunga ng hindi pagkaunawa sa mga salitang ito ni Pablo. Bakit mahalaga na maunawaan natin ito? Dahil sa maraming maling kaugalian at kasalanan laban sa kapatiran. At sinasabi riyan ay ang mga parte, kung ikaw ay kabilang sa katawan ni Kristo ang iglesia, ang mga parte ay konektado, magkarugtong. hindi magkahiwalay. Ngunit, kung sa katawan mo, kung ang kamay mo ay sasaktan ang iyong ulo, may diferensya yun. Diba? Hindi po pwedeng gawin o saktan ang iyong sariling katawan o ibang bahagi o parte ng iyong katawan sa pamamagitan ng isang parte ng iyong katawan. Marahil, ang mga naggumagawa nito ay yung mga may pamahiin, sinasaktan ang kanilang katawan. O marahil, meron kang problema sa iyong utak. Ngunit ganito ang nangyayari sa ilang mga Kristiyano. Kaya nagagawa nila na siraan, pasinungalingan, dayain, lukohin ang ibang parte ng katawan ni Kristo. Hindi mo pwedeng ialis ang iyong sarili. Kung hindi mo kayang saktan ang iyong sariling katawan dahil ito hindi tama, bakit natin nagagawa na siraan ang kapatiran? Dahil hindi natin nauunawaan ang prinsipyo na tayo'y kabilang bilang isang katawan ni Kristo sa iglesia. At napakalungkot na makita na nangyayari. At nawa, maintindihan natin ang sinasabi ni Pablo ito. At ganitong prinsipyo bilang mga kapwa konektado sa katawan ni Kristo sa iglesia ng ating Panginoon. Ngunit, kailan natin puputulin ito sa katawan? Merong panahon na kailangan putulin. Diba pag ang isang parte ng katawan mo ay delikado na. Halimbawa, ito ay mapapahamak ang buong katawan, kailangan putulin. Yung isang diabetic na may kapansanan sa kanyang kamay o paa at hindi na mapapagaling, ay ito'y pinuputol. Dahil ito'y makakasama sa buong katawan ng isang tao. Ganon din sa iglesia. May panahon na kailangan nating ipairal ang disiplina at pagtitiwalag dahil ito'y nakakasama sa katawan ni Kristo. Ito'y dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos at sa walang tamang pamumuhay bilang alagad ng Diyos dahil ito'y makakapahamak sa kadalisayan ng iglesia ng ating Panginoon. May isang narinig akong mga ngaral na kung ang sabi niya na kung merong mga kabataan na nagiging miyembro ng kanilang iglesia, ang kanyang ginagawa ay pinapakausap niya ito sa isang matandang miyembro ng kanilang iglesia. At itong matandang miyembro na to ay nagbibigay siya ng payo sa mga kabataan. Ang sabi niya, makinig ka, batang lalaki. Makipagniig ka sa Diyos sa araw-araw, alamin ang kanyang salita, at huwag mong ihiwalay ang iyong sarili sa komunidad ng mga mananampalataya. At ititiyak ko, magiging maayos ka sa iyong paglakad bilang mananampalataya. Napakasimple payak na paalala at pagpapayo. Ngunit totoo yan para sa isang anak ng Diyos na kabilang sa iglesia ng Panginoong Jesus. At ganyan tayo na naririto sa iglesia. Ito ay lugar kung saan tayo nagmi-ministeryo sa isa't isa, nagtutulungan sa isa't isa, naghahamunan, nag-iibigan upang maitaguyod natin ang ating buhay pananampalataya sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ngunit ang pangalawa, sa panahon o sa puwang ng pagdidesisyon, ang tukso na maging praktikal kaysa maging espiritual. The temptation to be practical rather than spiritual. Sa talatang 22 hanggang 36, hindi na natin binasa ang buong mga talatang ito, ngunit pagkatapos ng naunang tagumpay, bunga ng sama-samang pakikipaglaban sa mga Kananeo at iba pang mga dapat sakupin, tuloy-tuloy nakabiguan ang nararanasan ng lipi ng mga lipi sa Hilaga, ito yung tinatawag nating mga northern tribes, bagamat sa puntong ito hindi pa sila magkahiwalay, ngunit nakikita natin, kung napapansin mo, itong mga liping ito ay magiging lipi kung saan sila ay tinatawag nating northern kingdom. Pagkatapos ng naunang tagumpay ng mga lipi ni Jose, sa kalaunan, ang pananakop nahulog, patuloy na bumulusak ang ibang lipi at sa kalaunan ang lipi ni Dan ay naging kabaliktaran ang resulta. Yung iba ay bumulusok, ngunit sa huling bahagi, ang lipi ni Dan, hindi niya nanakamtan ang kanyang mana. Dahil pinapakita rito ang lubos na pagkumpromiso ng bayan o ng mga lipi na ito sa salita ng Diyos. Binalaan na sila ni Yahweh mula pa kay Moises. Makikita natin ito sa Exodo 33 o 23 at talatang 33 at maging sa Deuteronomy chapter 7. Ngunit ano ang paulit-ulit nating binasa kanina? Hindi pinalayas. Kahit na sila'y lumakas, pinayagan nilang manatili ang mga bayang ito na dapat nilang palayasin o puksain ayon sa utos ng Diyos sa kanila. At makikita natin dito ang pagkumpromiso nila sa kanilang pananampalataya o sa kanilang pagsunod sa utos ng Diyos. At ito ay nagtuturo sa atin na ang pagpapahalaga sa praktikal na pagsasaalang-alang kaysa espiritual ay ang mapanganib na sinyales patungo sa pagtalikod. Valuing practical consideration over spiritual is a dangerous sign towards turning away or even apostasy. Marahil, pwede natin ipaliwanag kung bakit naging ganon ang naging kaugalian at saloobin ng mga liping ito. Siguro dahil matagal ng panahon sila naglalakbay. Marahil pagod na sila at sabik na sila at marahil naisip nila, anong masama kung mapapanatili muna natin ang mga Kananeo at unti-unti na lang natin silang sasakupin. Magpahinga muna tayo, enjoy, saka na lang natin gawin ang mga tungkuling ito na iniutos ng Diyos. O di kaya, baka naman magbabago pa naman yan sila. Pwede ko namang ma-influensyahan. Kaya hindi ko na ito kailangang, kaya marahil wala na magiging banta na kapahamakan para sa akin at maging sa buong bayan ng Israel. Diba ganito ang mga pamilyar na kaisipan ng mga tao, ng mga Kristiyano sa ating kapanahunan. Ngunit ano ang utos ng Diyos sa kanyang bayan? Ano ang utos ni Yahweh? Sila ay nasa ilalim ng paghatol ng Diyos. Kaya marahil yung iba ay hindi nila maintindihan, ba't ganun? Ang Diyos ng lumang tipan, bakit ganun marahas? Ngunit tandaan natin, ang Diyos ay naghatol sa mga bansang ito na binigyan na ng palugit ng ilang daang taon. At dumating na sa punto na tinatawag nating ban na dapat puksain na ito sa pamamagitan ng bayan ng Israel na itinalaga ng Diyos. At hindi nila ito ginawa. Kaya hindi nila pinuksa. Isa pa, kapahamakan sila ng bayan. Ang sabi ng Diyos, kung hindi nyo sila pupuksain, sila ay magiging hadlang upang ma-influensya kayo, magiging puwing sa inyong mga mata, sa halip na makasunod kayo, ito ay maging influensya sa kapahamakan ninyo. Ngunit, mas alam ni Yahweh ang kahinaan ng puso ng mga Israelita kaysa alam ng Israel ang kanilang kalaban. Hindi tayo pwedeng sumuway sa utos dahil alam ng Diyos ang ating mga kahinaan. Maging ikaw na Kristiyano. Kaya napaka tama na sundin natin ang kanyang mga paalala, mga utos niya, dahil ito'y ayon sa kanyang marunong na pagpapasya Dahil ganito tayo, kahina, maging mga alagad niya. Ang dahilan upang puksain at palayasin ang mga Kananeo ay espiritual, hindi praktikal. Tulad sila ng mga siruhano na inaalis lang ang parte na may cancer sa pag-aakala na ang cancer ay may karapatang lumago. Eh kung hindi mo alisin yung buong may banta ng cancer, ay posibleng kakalat iyon. Kaya't sa kalaunan, may mga implikasyon ang kanilang hindi pagsakop ng mga lugar na nabanggit. Isa rito ay Bethshan sa lugar ng Manases. Ito ay isang strategic na pagkakamali ng Israel. Dahil itong lugar na ito ay strategic upang mabantayan ang mga lambak ng Jordan at Jezreel na mga pangunahing mga daan sa sinaunang panahon. Kung nasakop nila yon ayon sa utos ng Diyos, marahil na protektahan nila ang sarili nila laban sa mga mananakop sa kanila dahil hindi nila maaaring mapapasok ang mga kalaban sa darating na mga panahon. Marahil na pigilan ang paglusob ng mga kaaway sa sunod na panahon. Bagamat ilang beses, ngunit kapansin-pansin dito sa ating binasa, ngunit kung ilang beses inakusahan ng may akda ang Israel ng kabiguan to pa rin ang tipan, ipinahayag nito ang kanilang tagumpay. Ilang ulit nakikita, nababasa natin na hindi sumunod ang bayan ng Israel. Puro sakit ng ulo, problema, pagsuway ang nakikita natin. Ngunit ang may akda ay hindi nangimi na banggitin. 4 na beses, binanggit niya na nagkaroon ng pagkakataon ang Israel na sakupin o ganapin ang kanilang tungkulin. Ngunit ito'y hindi ginawa. Nakipagkumpromiso sila sa halip na puksain at palayasin, anong ginawa nila? Ginawa nilang mga alipin. Tapilitang pinagawa or forced labor ang mga sinakop nila. Ito ay isang pagkumpromiso sa utos ng Diyos. Ngunit dito sinasabi, ang Israel ay hindi nagkaroon ng buong loob na sumunod at paalisin ang mga kalaban. Muli, isang malungkot na pangyayari sa kasaysayan nito. Sa mundo, tumitingin ang mundo upang tingnan ang tao sa pamamagitan ng kasikatan, kayamanan, kapangyarihan at kagandahan. Hindi sila tumitingin sa katapatan ng tao. Ganito ang pagtingin ng mundo kadalasan. At ganito ang pagpaparingal nila. Ngunit, tama lang na dapat ang tingnan ay katapatan dahil ito hinihingi ng mga anak at mga alagad ng Diyos ng kanyang hari. Ang hamon nito sa atin, bigyang pagpapahalaga ang espiritual na katapatan sa kabila ng tila matagumpay na praktikal na kapakinabangan. Value spiritual honesty and faithfulness over seemingly successful practical expediency. Posibleng mangyari na ang praktikal na tagumpay ay at spiritual na kabiguan ay magsama. Pwede kang nagtatagumpay ka sa praktikal na bagay, ngunit ang iyong spiritual ay may kabiguan. Maaring ang buhay ng isang mananampalataya ay may marka ng tagumpay, ngunit maging isang kabiguan sa mata ng Diyos. Ang Kristiyanong tagumpay, ito man ay sa larangan ng personal o larangan ng gawain, ay hindi agad nangangahulugan na kinalulugdan ng Diyos ito. Bakit? Dahil ang Diyos lamang ang nakakaalam ng laman ng puso ng tao. Hindi ko alam ang puso mo. Sa kabila ng mga Nakikita ko sa panlabas na anyo ng iyong buhay pananampalataya. At ngunit hindi ito makakaligtas sa mata ng Diyos. Ang hinihingi ng Diyos ay kadalisayang katapatan. Ito ay kinalulugdan ng Diyos sa isang mananampalataya, sa kanyang alagad, sa kanyang anak. Kaya bilang Kristiyano, kailangan mong magdesisyon kung ikaw ay susunod sa salita bilang ganap na pamantayan para sa katotohanan o binabase natin ang katotohanan sa pamamagitan ng mga kahihinatnan o resulta. Pwedeng ang basihan mo ay hindi salita, ngunit kung ano nakikita mong resulta o kapakinabangan para sa iyong sarili. Kahit na marami ang nagpapatunay ng sola scriptura sa kanilang mga bibig, ay madalas nilang itinatanggi ito sa kanilang aksyon. Mag-ingat at magsuri tayo. Kung naniniwala ka at nakakatiyak ka na ang utos ng Diyos sa pagsamba ay sama-samang pagtitipon ng banal sa kalipunan ng Diyos, ipamuhay mo. Tungkulin mo ito bilang pagsunod sa Diyos at sa iyong tipanan, sa iyong iglesia. Kung kailangang mag-iibigan at magpapatawaran tayo at ito dapat ipairal natin sa iglesia, kailangan mong humakbang ng may pagsunod ayon sa salita ng Diyos. Magkaroon ka ng relasyon ayon sa pamantayan ng salita ng Diyos. Tiyakin mo at sundin mo ito. Dahil kung hindi, mapapahamak ka. Magkakaroon ka ng problema hindi lamang sa iyong patotoo, kundi sa iyong sariling buhay sa harapan ng Diyos. Marahil ganito ang sitwasyon ng iba na binabahagi nga natin at na marahil na pagbasa nila sa salita ng Diyos at nakukonvict sila. Ito ang nangyari sa Kabanata 2, talatang 4 at 5. Anong sinabi riyan? Inilakas ng bayan ang kanilang mga tinig at umiyak. Sa talatang 5, nag-alay sa Panginoon. Tila napakagandang ginawa at resulta sa pagpapaliwanag ng anghel ng Panginoon o sa pag-akyat ng anghel ng Panginoon sa pakikipag-usap sa bayan. Ngunit hindi po ganito. Hindi po totoo ang nangyaring pagsisisi o kalungkutan. Hindi totoo at tapat na pagtalikod sa pagkakasala. Ang pagtangis ay hindi tunay na batayan ng totoong pagtalikod ng kasalanan. Kailangang ipamuhay mo ito. Ay iayon mo ang iyong gawa, iyong pagkilos, ayon sa salita ng Panginoon. At huwag tayong malinlang. Huwag tayong mahulog at humantong lamang sa pagtangis, ngunit walang tuluyang pagtalikod sa kasalanan. At ang tayo bilang iglesia ay may tungkulin na patuloy na mangaral ng mga katotohanan ng salita ng Panginoon. Sa ating tungkulin bilang ipangaral at idalhin ang salita ng Panginoon sa mga makasalanan, kailangan din nating itama ang ating pangaral. Hindi tayo dapat mahulog sa mga kagawian ng mundo o ng ibang iglesia dahil sa halip na ipamuhay nila o ituro nila ang tapat na pagdadala ng ebanghelyo, ay ginagamitan nila ng pangtao, pangmundong kapamaraanan dahil ayon sa kanila, ito ay isang marangal o maganda naman ang kanilang mga hangarin. Ngunit kung tayo ay naniniwala ng salita ng Panginoon, ang kapangyarihan na magbago at magligtas ay hindi nakasalalay sa galing ng mga ngaral maging ng sigasig ng iglesia, kundi ito yung dahil lamang sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na kumilos sa pamamagitan ng salita ng Panginoon upang himukin ang makasalanan na lumapit sa Panginoong Hesus ng may pagsisisi at pananampalataya. Marahil kilala natin si Rick Warren. Siya ay ang sumulat din sa isang popular na aklat. Ito'y tinatawag na isang textbook ng church growth. Ang tawag nito ay Purpose-Driven Church. Ang sinabi niya ay ganito, never criticize any method that God is blessing. Huwag mo raw masamain o talagang bigyan ng masamang kahulugan ng isang epektibo na pamamaraan na marahil sa pag-ibanghelyo at iba pang bagay. Ngunit, mga kapatid, hindi ito biblical. Hindi ito ayon sa salita ng Panginoon. Dahil ang kanyang paningin at pananaw, ito ay dahil nakikita, dahil ang resulta ay maganda, hindi nangangahulugan na tama ito ayon sa salita ng Panginoon. Ngunit tayo ay, tulad ng aking sinabi, ay aayon o magbabase ng ating mga ginagawa kung ano yung nakasulat sa kasulatan. At muli, ito ay isang paalala sa atin. Hindi tayo, mag-ingat tayo sa mga bagay na kailangan na dapat nating matutunan sa mga nangyari sa bayan ng Israel. Dahil sa pagkakaisa, meron tayong kapangyarihan o meron nakakatiyak tayo ng pagpapala at tagumpay kung sama-sama tayong nagtataguyod ng mga mandato na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ngunit sa ating pagdidesisyon, napakahalaga, meron tayong pamantayan at hinihiling natin patuloy bilang iglesia at bilang individual na nawa gabayan tayo ng ating Ama. At aawitin natin ang huling himno, Aming Ama, Kami Po'y Gabayan, dahil napakahina at marurupok tayo bilang mga anak at alagad niya. At kailangan natin ang paggabay. Dahil kung walang paggabay at magsarili tayo, mapapahamak at delikado ang ating kahihinatnan. Awitin po natin, Aming Ama, Kami Po'y Gabayan. Magwakas po tayo sa panalangin. Muli, dakilang Diyos, tunay nga po na kailangan namin ang inyong gabay, ang inyong araw-araw na gabay sa aming mga buhay, maging sa aming paglakad bilang inyong iglesia. Tunay nga na maraming hamon at tukso at maging ang mga kahinaan namin na magiging hadlang upang kami sumulong, magpatotoo at ganapin ang inyong mga utos, ang inyong mga ninanais para sa inyong iglesia. Huwag nawa kami mahulog sa pagsuway tulad na nangyari ng bayan ng Israel. Ngunit muli, Panginoon, salamat dahil tapat ang inyong biyaya maging sa aming mga kahinaan. Kaya kailangan namin ang sama-samang pagtaguyod ng mga mandato ng inyong iglesia at sa aming kaisahan. Merong tagumpay at pagpapala kung kami ay sumusunod at tumatalima sa inyong salita. At ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga desisyon, individual man at bilang inyong iglesia. Hindi nawa kami mahulog sa mga kapamaraanan ng mundo na marahil may temptasyon na gawin namin ang aming mga tungkulin dahil maganda ang aming mga ninanais o may marahil ito ay ginawa na ng iba at may mga pangakong resulta o magandang resulta. Ngunit huwag kaming mahulog sa mga praktikal na paggawa, kundi tingnan namin ang inyong salita bilang batayan kung ito ba'y ayon sa iyong kalooban. Ingatan niyo po kami, ang bawat sa amin, maging ang inyong iglesia, dahil hangad namin ang patuloy na mamuhay ng may pagpapasakop, pagsunod, para sa inyong kaluwalhatian at maging sa kapakinabangan ng bawat isa, hindi lamang sa aming mga buhay, maging sa patotoo bilang mga alagad ninyo. Salamat o Diyos sa aming mga salitang sinagbulayan. Tulungan niyo po kami. Ito ang aming panalangin at tiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.